剧。Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaa fi kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa erge Tujubee Tudheessa.
Har'a hoteela Ililii keessatti dhaaboliin Oromoo shan jechuun Adda Bilisummaa Oromoo, Kongiresii Federaalawaa Oromoo, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, ABO Tokkoomeef Adda Tokkummaa Walabummaa Oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee Finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa Finfinneef Buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata Oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa Oromoo qabaniif konkolaataa Oromoo mancaasuu, huccuu aadaa Oromoo uffataniif kanneen afaan Oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaalu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan Adda Bilisummaa Oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa Oromoo umriin waggaa 6 irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan ka qindaa'eef humni of ijaare jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻ ነሙማ ራፈጎታ ይኩ ኦብሰ ነሞተ ሄዱ ቆርማ ተከስ ገልሴ ጅራ ጎቻ ከነ ዱበ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞ ዲሞክራሲ ተጅራቹ ሳ ከነም ሙሊሰን ረጋሌን ሄዱን አርገመን ይጅሩ ከናፍ ጎቻ እኙማ ከኛረት ቂያፈተ ከነ የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምበላል ፈኑ ተው ከኛ ይብሰቻ ጎቻ ከነ ከራወተኒፍ adda durummaadhaan kan hoogganan namoonni dhuunfaaf gareeleen murtiitti akka dhiyaatan akkasumas immoo olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gaafanna.
Finfinnee kan ilaaleenis ibsi dhaabolii kanaa akka mul'isetti magaalattiin kan argamtu dur giddugala amantii aadaaf dinagdee gosoota Oromoo ture. Haa ta'u malee gosoonni Oromoo kun humnaan akka badan taasifamu kan amanan dhaaboliin siyaasaa shananuu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
Silezinyaa Oromoo dirijitoch Finfinnee tinaantum zaarim wadafitum Oromiyaa akaalinnaa Oromoo hizb manawriyaa naati yemmil cinu.
Kanaaf nuti dhaabonni Oromoo Finfinneen kaleessas arras gara fuulduraattis qaama Oromiyaa fi mana uummata Oromooti ka jedhu ejjennoo cimaa qabna. Finfinneen seenaadhaanis seeraanis kan uummata Oromooti. Kanaaf gaaffii mirgaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu Oromiyaarraa kan qabu gaaffii abbaa biyyummaarraa adda baafamee kan ilaalamu miti. Kana jechuun immoo uummata Oromooti ala kabiraan keessa hin jiraatu jechuu miti.
Magaalattiin jedhan Obbo Baqqalaan bakka jireenyaa sabaaf sablammootaa waan taateef uummati martinuu mirgi isaanii ka dhuunfaas ta'e gareedhaan guutummaan isaaniif eegamuun akka irra jiraatu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf mirgi kun akka eegamuuf nuti dhaaboliin Oromoo qooda gama keenyaa ni baanaa jedhan. Ibsisuun itti dabaluudhaan dhaaboliin siyaasaa tokko tokko mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaan Oromoof Oromummaa Finfinnee keessaa buqqa'ee akka ba'u abjoochuu irra darbanii qabatamaadhaan Oromoof bulchiinsi Oromiyaa Finfinnee keessaa haa ba'u dhaadannoo jedhu waltajjiitti qabatanii ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Humnoonni kun galma kabiroo galmaan ga'uu barbaadanis ka qaban ta'uu ibsichi eereera.
Kaziin batagwaadanyi booromoonnaa baamaaraa hizboochi makaakkal xirixxaareen diiffattar leetinnaa qan dafaa qanaasii luuttaa yaallu.
Kanatti dabaluudhaan uummata Oromoof uummata Amaaraa gidduutti shakkiin akka uumamu halkaniif guyyaa oliif gadutu jedhanii argamu. Haa ta'u malee gonkumaa itti milkaa'an uummanni Oromoof uummanni Amaaraa barootaan waliin jiraatanii jiru. Sirna abbaa irree dhabamsiisuudhaan waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee uummanni Oromoo uummanni Amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu. Humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa ojid angaru ummata gargar diguf bijatti dirre warana gochuf mallaqa gudda ramadani socho ajru kanaf ummanni kenya nagajallatuf goch kanaf ummanni kenya nagajallatu gocha kana fashil sisudan biyasadi gamurra nagenya sas borawurra olchuf qoda gamasa akgumachu amicha dabarsina
ibsida boli oromo shanan kun sabahi malin etiopia rahedun akata tisan walitti bu'insa sana gabaasaa turan kan itti gaafatamni itti hanqate ture jedhan keessumaa walitti bu'insa burraayyuu keessatti uumame kallattiirraa maqsuudhaan fixiinsa gosaa akka fakkaatu gochuuf dadammaqiinsi balaafamaan geggeeffamuusaa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. Dhaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru ka deeggaraniif ce'umsi geggeeffamaa jiraachuusaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa ce'umsaa jedhu laalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
Yibandii indaalle banatsaa mirichaa tawadaadiru maashannaf indammaayichilu kawatiiwee taganazibu politikaa budinoch baasati yabirra nootochi zeegochin attaalluu yaa'imaanotinnaa yibeer gichit bamaasnasaati.
Kunotuu kanaan jiru filannoo walabaan dorgumanii injifachuu akka hin dandeenye ammuma kanneen hubatan gareeleen politikaa. Nooti qarshii sobaatiin lammiiwwan dogoggorsanii walitti bu'iinsa sabaaf amantii kakaasuudhaan mootummaan aangoorra jiru biyya bulchuu waan dadhabe fakkeessuudhaan mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamu waamicha dabarsuudhaan dheebuu aangoof qaban guuttachuudhaaf fiigaa jiraachuun isaanii ifatti mul'ataa jira. Haa ta'u malee amma akka mul'atutti mootummicha ce'umsaa keessatti humnootiin hammatamuu qabanii fi qooda mootummaan ce'umsichaa qabaatu irratti walii galuun waan nama danquuf biyyattii gara rakkoo hamaatti geessu mala yaaddoo jedhu qabna. Kanaaf waaltaaleen amma jiran akka hiraatti sirriitti akka hojjetan gochuudhaan filannoo amanamaaf walabaan dorgommiin geggeessame ce'umsa gara dimookiraasiitti geessu qofa kan deeggarru ta'uu keenya ibsu feena.
Gamtaadhaan ibsa kana kan kennan dhaaboliin kun sirna federaalizimii gosarratti hundaa'e kan deeggaran ta'uuf kun immoo akka tumametti hojiirra waan hin ooliniif mormii kaasisuusaa tuqaniiru. Federaalizimii kana humnoonni morman yaada ofii gama nagaan akka adeemsifataniif murtii dhumaa uummataaf akka dhiisanillee gorsaniiru. Ibsa sana kan kennan dhaabolii Oromoo shanan haa ta'anuu malee qaamaan kan argaman Adda Bilisummaa Oromoorraa Obbo Qajeelaa Mardaasaa, Adda Dimokiraatawaa Oromoorraa Obbo Diimaa Naga'oof, Obbo Baqqalaa Garbaa Kongiresii Federaalawaa Oromoorraa turan.